Bodite srečni, ker nismo večni. Neodvisni obalni radio.
Koper, 24. januar 2020. Začetek, vzpon in ponik ustvarjalne platforme Inde. Priprave na otvoritev. Zgodba z MKC-jem se je potem še kar nekaj časa vlekla, mi pa smo takrat imeli bolj pomembno opravilo. Pripravljali smo se za napovedano javno otvoritev Indeja. Zaenkrat dogajanje v Indeju ni bilo še javno znano in naznanjeno. Zato si vedel samo, če si bil v džiru. Ampak ta krog ljudi je bil že zelo velik za naše malo mesto. Sam sem bil proti, da bi šli tako zgodaj v javnost, menil sem, da nismo še dovolj pripravljeni za morebitne napade in da prostor še ni dovolj dobro urejen. Po več razpravah smo prišli do sklepa, da gremo javno, da nima smisla zavlačevati, da nismo nobenemu nič dolžni in da ni treba, da se prostor blešči, saj se gre za skvot v zapuščeni razpadajoči tovarni. Izkazalo se je, da je bila odločitev prava in da nisem imel prav. To izkušnjo imam večkrat v glavi, ko se z nečim ne strinjam. Javna otvoritev naj bi se zgodila okoli praznika kulture in trajala kar 4 dni. Zagnali smo se v priprave, razdelili smo se v skupine in vsak je dobil zadolžitev. Bilo nas je veliko in to ni bilo ravno običajno, da se je toliko ljudi zbralo za nek tak namen, za katerega se ne ve, kakšen bo rezultat. Če spomnim, ni bilo gretja, elektrike in vode. Bilo pa je ogromno volje in navdušenja. Bil je ta otroški občutek, ko si gradiš hiško na drevesu s prijatelji. Razdelili smo se v več skupin. Nastala je skupina, ki je skrbela za sanacijo in dekoracijo prostora. Skupina, ki je skrbela za medijsko promocijo, iz katere se je nato razvil naš radio. Politična skupina, ki je skrbela za politično usmeritev in utemeljitve delovanja. Te skupine so ostale do konca Indeja in so bile temelj operativnega delovanja ustvarjalne platforme Inde. S časom se je oblikovala še programska skupina, ki je skrbela za vsebine. Skupine so sodelovale med sabo in vedno smo si pomagali. Lahko se je sodelovalo tudi v več skupinah. Sam sem bil v medijski in politični skupini, pa tudi rezal deske in silikoniral špranje. Na skupščinah pa smo si izmenjovali informacije ter mnenja, sprejemali neke splošne odločitve in usmeritve. Skupine so imele tudi določeno avtonomijo pri nekih specifičnih in strokovnih odločitvah, kar ni imelo smisla, da imajo vsi mnenje in da se skupaj odločamo, na primer, kakšne vijake se bo nabavilo. V bistvu se ne spomnim, če je bila na začetku samo politična in se je potem iz nje razvila medijska skupina, saj ne igra take vloge. Začeli smo delati spletno stran in pripravljati vsebine, da bi bila nared za otvoritev. Iskali smo podporo pri drugih organizacijah v Sloveniji in tudi čezmejno. Ena od osrednjih stvari je bilo tudi pisanje manifesta, ki bi služil za usmeritev in utemeljitev našega početja. Pisanje manifesta je bil cel proces, ki je trajal približno 2 meseca. Spisan je bil osnutek, nato se ga je na skupščinah skupaj oblikovalo in dopolnjevalo. Večkrat smo pogledali v manifest, ko nismo vedeli, kako se odločiti. Držali smo se na sveta policajev in odločili, da javimo stečajni upraviteljici. Zdelo se nam je fair, da izve od nas in ne preko medijev. Zvlekli smo nek star telefon in kupili predplačniško SIM kartico. Poklicali smo jo. Bila je malo zmedena. Rekla je, da ne smemo biti tam in da je to nevarno. Logično. Omenjala je celo neko možnost najema. Sicer je verjetno ugotovila, da to ni mogoče, ker je bila stavba v res slabem stanju. V nadaljni komunikaciji nam je priznala, da ne ve, kako ravnati, ker ba je, ni bilo še primera v Sloveniji, da bi kdo zaskvotal privatno lastnino. Bili smo ponosni, to, da smo zasedli privatno lastnino, nam je prišlo dosti krat prav. Občina in država namreč nista imeli vpliva. Policaji niso mogli uradno, brez sodnega naloga, vstopati na posest. V tem besedilu namenoma nisem izpostavljal imen, ker nas je bilo dosti in bi zagotovo koga izpustil, kar pa ne bi bilo pravično. V seriji nastanka bo to zadnje besedilo. Odločil sem se, da bom snemal kratke intervjuje z nekaterimi akterji. Upam, da mi uspe to dobro izpeljati. Skupaj smo močnejši. Besedilo je pripravil Toni, brala sem ga Nataša. Sledijo satirično, polemično, senzacionalistične dezinformacije.
Zavod za zdravstveno zavarovanje je potrdil širitev pravic do medicinskih pripomočkov. Potem, ko je strokovna javnost več let opozarjala, da je sramotno in nedopustno, da imajo bolniki z inkontinenco pravico do le 3 plenic na dan, je ZZZS odločno ukrepal. Gospe in gospodje, inkontinenčni bolniki bodo odslej imeli na voljo kar 4 plenice na dan. Glede na to, da so v RTV Slovenije presodili, da je to novica za naslovnico, lahko sklepamo, da so inkontinentni tudi sami, saj ga serijajo še bolj kot doslej. Matteo Salvini, nekdanji italijanski notranji minister in vodja skrajno desničarske stranke Liga, ima prav poseben način vodenja volilne kampanje. Potem, ko mu je naključna gospa iz Bolonje povedala, da v enem izmed blokov v bližini njenega domovanja živi Tunizijec, ki preprodaja mamila, je Salvini v številnem spremstvu svojih podpornikov in sedme sile odšel do omenjenega bloka in pozvonil na domofon domnevnega razpečevalca. Ne da bi se predstavil, ga je vprašal, če lahko vstopi v njegovo stanovanje in ali prodaja mamila. Gospod, ki se je oglasil, je seveda prekinil zvezo. Salvini pa je zatem ponovno pozvonil in mu pojasnil, da je zgolj nameraval družini povrniti dobro ime, ker je nekdo rekel, da preprodaja mamila skupaj s sinom. Na tem mestu se sprašujem, če bi bila situacija obratna in bi migrant obtožil italijanskega državljana, da preprodaja mamila, bi Salvini prav tako zvonil na domofon? Seveda bi, saj je vendarle fant od fare. Bumerka, ki je poslala Salvinija na zvonjenje, pa je najbrž samo v skrbeh za svoje otroke, ki v želji, da bi pozabili na rasizem svojih staršev, uživajo ogromne količine drog. No, ko smo že pri fantih od fare, Aleksander Osojnik, župnik iz Grahovega pri Cerknici, je pred nedavnim pozval, citiram, vse dobronamerne Slovence in Slovenke, da ignorirajo to državo, ne plačujejo davkov in ne spoštujejo njenih gnilih zakonov. Aleksander, vsi vemo, da vam v cerkvi ni potrebno plačevati davkov in spoštovati zakonov. Ampak če bi mi, navadni smrtniki, ravnali tako kot vi, bi tvegali izterjavo in zaporno kazen zaradi pedofilije. Dezinformiral sem vas, Miki.
Oddajo smo pripravili Miki, Toni, Čumfa, Maja in Nataša.
A si kaj nor?
Ja.